Assalomu alaykum azizlar. Dasturimizga xush kelibsiz aziz radio tinglovchilar. Mikrofon qarshisida men Zafarbek. Azizlar, sizlarga ma'lumki, bizning dasturimiz ibodatga bag'ishlangan. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsam, bizga ajratilgan vaqt davomida siz bilan birga muqaddas kalomda ba'zi bir oyatlarni o'qib, yaratuvchimizga ibodat qilamiz. Do'stlar, keling, hozir Xudoning kalomidan quyidagi oyatlarni sizga havola etaman. Zabur kitobidagi Hazrat Davudning Xudoga iltijosini o'qiymiz. Najot bergin, ey Xudovand. Chunki Xudo joy hech qolmadi. Bani bashar ichra mu'min yo'q bo'ldi. Har kim o'z yaqiniga yolg'on so'zlaydir. Tili boshqa, dili boshqa til yog'lamachilardir. Xudovand qirib tashlagay bunday buzuk og'izni. Qirqib tashlagay katta gapiruvchi har bir tilni. Biz tilimiz ila zo'r chiqamiz. Labdahan o'zimizniki demoqda ular. Kim ham bizga xo'jayin bo'la olar ekan? Bechora xonlar xona vayron bo'lganini, faqirlarning xursinganini men eshitib, endi harakatga kelaman deydi Xudovand. Ular ko'z tegizgan odamni huzurga erishtiraman. Xudovand kalomlari pok kalomlardir. Tuproqdan olinib, o'choqda 7 gal eritilgan musaffo kumushdek kalomlardir. Ey Xudovand, sen ularni muhofaza qilasan. Bizni ham bu nasldan abadiy asraysan. Betafiqlar endi bemalol aylanib yurishibdi. Bani bashar ichra tubanlik avjga chiqqan. Azizlar, ushbu Davudning iltijosi yovuzlikka qarshidir. Keling, biz ham qo'limizni ochib, Parvardigorimizga ibodat qilamiz. Xudovand, bizni ibodatga chorlaganing uchun sendan ancha minnatdormiz. Xudoyim, bizga bergan najoting senga ancha qimmatga tushganini bilamiz. Xudoyim, sening muhabbating haqiqiydir. Buni sen bizga isbot etding. Hazrat Iso Masihni biz najot topishimiz uchun qurbon qilding. Bizga najot berib, shaytonning gunoh kishanlaridan bizni ozod qilding. Aziz otajon, hayotimizning egasi bo'lgin doim. Doim sening muqaddas noming ila amal qilaylik. Sening cheksiz muhabbating haqida odamlarga aytaylik. Ular ham sening sevgingni o'z yuraklarida his etishsin. Otajon, ular ham sening farzanding bo'lsin. Rabbimiz Iso Masihning to'kilgan qoni ularning ham gunohlarini yuvib tashlasin. Xudoim, ular ham senga xizmat qilib, hayotlarini senga bo'lgan xizmatga bag'ishlasinlar. Ularning hayotini o'zing poklagin aziz otajon. Ularning yuraklarida muqaddas ruh o'z ishini olib borsin. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin.